Iubiți credincioși, această duminică are în Iași sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat. N-am citit și Sfintele Evanghelii ale Sfântului Andrei pentru ca să nu împovărăm lectura și pentru că totuși duminica este cea care ține conducerea. Ea răspunde de puterea zilei de astăzi. Sărbătoarea Sfântului Andrei este în al doilea plan. Dacă am fi citit Sfintele Evanghelii de la Otrenie și de la Sfânta Liturghie, destinate Sfântului Andrei, la Otrenie am fi ascultat textul în care Mântuitorul Hristos trece pe lângă Marea Tiberiadei și cheamă pe primii ucenici la apostolat. Și le adresează acest cuvânt, veniți după mine. Așa îi spune și omului din Sfânta Evanghelie. Zice, încă una îți mai lipsește, vinde tot ce ai în parte săracilor, apoi vino și urmează mie. Apoi vino și urmează mie. Deci Mântuitorul îi cere acestui tânăr sau acestui om bogat, care venise cu întrebare la el, îi cere până la urmă să se confrunte cu o exigență foarte înaltă, exigența aceasta sufletească de a te dărui unui destin special, unui destin de apostolat. În viața Sfântului Andrei și a celor ca el, vedem adresându-li se cuvântul acesta și Sfinții Evangheliști ne spun că ei lasă totul și vin după Mântuitorul. Au lăsat uneltele de pescuit, familii, tot și au mers pentru o viață specială, pentru o slujire specială, pentru apostolat. Personajul din Sfânta Evanghelie de astăzi însă nu este capabil să dea un răspuns pozitiv, nici cu cuvântul și nici cu fapta, și el pleacă de la Mântuitorul întristat. El a venit și a întrebat ceva, i s-a răspuns, răspunsul nu i-a convenit. Unde-i problema? De ce se întristează? Mântuitorul, vedeți, comentează că văzându-l întristat, deci n-a pornit de la altceva, văzându-l că e întristat, a spus cât de greu vor intra bogații în împărăția cerurilor și face asemănarea cu cămila. Că mai ușor trece cămila, care are și cocoașe prin urechile acului, decât bogatul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta plângând de la tristețea omului. Deci, tristețea s-a întâmplat în sufletul acestui om pentru această discrepanță între felul cum a pus el întrebarea și răspunsul care i s-a dat. El e un om cu inițiativă, ca și Andrei, în cealaltă Sfântă Evanghelie, când Sfântul Andrei este unul din ucenicii lui Ioan Botezătorul, care merg după Mântuitorul să se intereseze de Domnul. Are inițiativă bogatul. El vrea să știe ce să facă să moștenească viața de veci. A mai întrebat cineva lucrul acesta odată. Este personajul din Evanghelia cu samarineanul Milos. Ar trebui, ca să înțelegi bine Sfintele Evanghelii, totdeauna să le pui alături. Să vezi cum se suprapun răspunsurile, cum se nuanțează răspunsurile, pentru că întrebarea e aceeași. Ce să fac să moștenesc viața de veci? Cum îi răspunde acelui, cum îi răspunde acestuia? Deci el a întrebat, a avut o inițiativă, s-a dus la Domnul. Nu l-a obligat nimeni. Nu s-a dus Mântuitorul să-l tragă de mână, că se zică, bă băiete, te-ai îmbogățit cam prea mult, ia mai fă, mai mișcă cumva, mai vezi, mai schimbă puțin treburile. Nu, el a venit. Ce să fac să moștenesc viața de veci? Deci era o neîmplinire în el. Dincolo de tot ceea ce avea și de tot ceea ce făcea, era în el o stare sufletească care a permis formularea acestei întrebări. Plecăm de la ideea că n-a întrebat de formă. Nu e un învățător de lege ca să întrebe, să afle un răspuns teoretic. Hai să ne întrecem în cuvânt, deșteptăciunea mea cu a ta. Nu ni se spune Sfânta Evanghelie lucrul acesta. E un om oarecare. Deci, e o sete în el. E în el o nemulțumire de ceea ce are și de ceea ce face. Se gândește că peste toate lucrurile care le face și le are, mai e ceva, viața de veci. El vrea să aibă și viața de veci. Își dă seama că el cu bogăția lui și cu faptele morale pe care le îndeplinea, nu avea viața de veci. Că dacă o avea, nu venea să întrebe ce să fac ca să am viața de veci. Vedeți, descriu niște elemente, ca să nu cădem în socialul ăsta obișnuit, de care eu mă feresc, că e ieftin. Mă gândesc la noi, și la cei care suntem bogați și la cei care nu suntem bogați. Pentru că Evanghelia are o provocare general umană, să știți. Aici nu vorbește despre bogați și atunci ar fi limitat la și care-s bogații. Care-s bogații? De la câtă avere se consideră bogăția? Ajutați-mă și pe mine, că nu știu. Poate știți dumneavoastră un criteriu. De când începe omul să se considere bogat? De la ce nivel? Deci e o problemă. Și atunci mai bine să o luăm așa, cum am început. Deci omul e nemulțumit cu ce are, vrea viața de veci. Mântuitorul i-a dat un răspuns. Răspunsul este prea greu. Prea greu de îndeplinit. Deci omul nu-i pregătit, dragii mei, el pune întrebări și nu-i pregătit pentru răspunsul la întrebarea pe care o pune. Răspunsul la întrebarea pe care o pune e cel dat de Domnul. El nu-i pregătit pentru acest răspuns. Deci asta e o dramă. E o sursă de tristețe. Să poți întreba, respectiv să ai căutări, să ai doruri și tu de fapt să nu fii pregătit pentru a le putea primi împlinirea. Te repezi la întrebări și tu de fapt nu te ții curelele să capezi răspunsul. Să adăpostești răspunsul în ființa ta. Asta e o sursă de tristețe. E o dramă lăuntrică. E o dramă lăuntrică. Te repezi cu săgeata gândului și cu săgeata idealului foarte, foarte departe, dar rupt, nu știu cum, te duci numai cu mintea, te duci numai cu nu știu cu ce te duci. Nu te duci pregătit. Am comentat aseară despre Sfântul Apostol Andrei, când se ducea de la Sfântul Ioan Botezătorul după Domnul, însoțit de cineva. Mântuitorul i-a interpelat. Pe cine căutați? Ce-i cu voi pe urmele mele? Și au spus, Doamne, unde locuiești? Veniți și vedeți, a fost răspunsul. Deci o insistență și o căutare a omului care se pregătește pentru relația cu Dumnezeu, Dumnezeu încearcă, nu? Apoi când îi va chema, ei răspund afirmativ. Aici omul vrea dintr-o dată viața de veci. Toți, dacă suntem întrebați, vrem viața de veci. Dar o vrem așa, teoretic. O vrem așa, cum să spun eu, așa, ca o vorbă, ca o afirmație de catehism, viața de veci. Dar nu realizăm ce întrebăm. Nu realizăm sensul adevărat al lucrurilor, viața de veci. Oare s-a gândit bine omul acela când a zis, vreau viața de veci? Ce să fac ca să am viața de veci? Deci nu se punea problemă. Vrea viața de veci și era dispus să facă ce să cuvenea pentru a primi acest tezaur. Nu era pregătit. Nu era pregătit. Ni se poate întâmpla și nouă lucruri de felul acesta. Să țintim și să credem că lucrul se poate obține foarte ușor, fără o pregătire, fără jertfă. Orice treaptă superioară are un preț. Are un preț. Nu se zice, orice școală costă bani. Asta se spune totdeauna când dai în gropi și trebuie să fii pedepsit sau să suferi de un lucru în care te-ai băgat. Orice școală costă bani. Constați la sfârșit că lucrul nu era așa de ușor cum ai crezut tu. Deci orice treaptă pe care vrei să urci cere un preț. E un preț de sânge. Nu e un preț ieftin. Nu e un preț de bogăție, dragii mei. Aici nu era vorba să plătească cu bani viața de veci. Era un preț de sânge, un preț de viață, un preț de atitudine. Omul bogat își prea confundase identitatea lui umană cu averea. E tema Crăciunului, este tema acestei perioade. Tu ce ești, omule? Ești ceea ce posezi? Sau tu ești mai mult decât averea pe care o ai? Ești capabil la un moment dat să te descotorosești de ceea ce ai și totuși tu să rămâi întreg, să rămâi, să ai o identitate coerentă. Nu-s prea convingător, îmi dau seama. Nu simt ceea ce trebuie să simt din partea dumneavoastră ca și când reacționați la un mesaj care este convingător. Nu-s convingător. Câteodată Sfânta Evanghelie este limpede și puternică în fața noastră. Câteodată e limpede și nu-i puternică, ca astăzi. Mă gândeam la Sfânta Evanghelie, cea de astăzi, încercând să conturez o predică dintr-o altă perspectivă. Un pic mai departe de situația bogatului care nu reușește să primească în sufletul său exigența Domnului. Și anume la faptul că noi oamenii suntem condamnați la un fel de, ușoară ruptură lăuntrică cu mare bogatul. Bogăția, gânduri, elanuri extraordinare și incapacitatea de a le da curs și de a te angaja pe potriva lor. Ce simplu ar fi să fim doar niște animale, cum să zicem, niște animale sociale. Ce-i omul? Omul este un animal politic, adică un animal cu capacitate de a stabili relații sociale. Nu. Deci noi permanent, dincolo de lucrurile care funcționează, cum să spun eu, pe drumul știut, există permanent o țepușe care ne provoacă să facem schimbări, să adăugăm noutăți în ființa noastră. Deci noi, dacă n-am avea Duh în noi, dacă n-am avea Spirit, atunci noi am putea fi niște ființe care, la un moment dat, nu-i așa, învățăm biologia, ea oricum funcționează de la sine, învățăm viața socială, ar putea funcționa de la sine, ne-am înșurubat la un moment dat într-un anumit loc și ar trebui să fie suficient. Nu ar trebui să fie suficient. După acest model au inventat oamenii mașinile, adică după ființele vii, care funcționează biologic după un program, ai zice, un program al lor, instinctual, oamenii au inventat mașinile, care au un anumit program și funcționează de aici până aici. Și mereu se rotește, mereu de la capăt și funcționează perfect până când îi sătocesc piesele și se strică. Noi oamenii nu ne putem ancora, nu putem rămâne niciodată într-o situație de felul acesta în care viața doar să repete forme anterioare. După ce ai învățat o gestică, după ce ai învățat ceva permanent, nu știu de unde răsare o sete, știu de unde, din faptul că avem Duh. Răsare o sete de altceva. O sete de altceva. Din cauza aceasta e o iluzie să crezi că ai putea avea ceva deosebit și cu asta tu să fii fericit. Pentru că tu, pe tine, nu te poți hrăni pentru setea asta specială care apare totdeauna după ce tu ai realizat ceva. Apare o sete de altceva. Deci aici un lucru extraordinar. Un lucru extraordinar care ține de ființa omului. Deci omul are ceva dat, ceva care îl așează, mă rog, îl acumulează, îl pune acolo și pare ceva dat, dobândit, și are permanent ceva care e provocator. Ceva nou, ceva care vine dintr-o sete, dintr-o presimțire, din ceva greu de controlat, foarte greu de controlat, dar care se instalează în noi. Ca tânărul acesta avea de toate, era un om moral, era în păcat, avea avere, dar era în păcat și cu religia. Deci era în păcat cu rânduielile vieții religioase, perfect, făcea tot ceea ce se cerea în lege. Și totuși el putea să ceară viața cea de veci. Putea să aibă un asemenea dor, putea să aibă o asemenea... Înseamnă că le avea o neîmplinire în el. Această situație cu neîmplinirea noi o avem pe diverse stadii și la diverse vârste. Și care vine din aceea că Dumnezeu a pus în noi o suflare specială, o sete de absolut. Ceva din el. Dumnezeu a pus ceva din el în noi. Și indiferent cât de mult ai fi tu rotunjit și perfecționat, totdeauna există gustul a ceva dincolo de ceea ce ai. Mari sfinți, dragii mei, nu vorbim de oameni bogați. Eu mă refer la ceva mult mai larg, mai general. Mari sfinți spuneau despre ei că sunt mari păcătoși. Zice, suntem păcătoși. Cine știe dacă cumva am pus început bun? Ei erau la sfârșitul vieții și erau pe culmile desăvârșirii, din punctul nostru de vedere, iar ei, în ei înșiși, n-aveau nici pe departe un fel de suficiență de mulțumire, cum zice tânărul. Păi toate astea eu le-am făcut. Adică eu am îndeplinit tot ce trebuie îndeplinit. Nu! Ei se știau pe ei undeva jos de tot. Pentru că conștientizau, în dorul acesta de absolut, conștientizau infinitul pe care îl mai aveau de zburat și de trăit și de cucerit. Din cauza aceasta, noi oamenii suntem abonați la nefericire, dragii mei, dacă n-avem o mare grijă, o mare dibăcie cu noi înșine. Suntem abonați la nefericire și nori la drame atât de puternice, lăundrice, încât clacăm și din punct de vedere al sănătății psihice. Clacăm. Datorită acestei tensiuni pe care Dumnezeu a îngăduit să se instaleze în fiecare om între ceea ce este și în ceea ce poate să fie. Între ceea ce am devenit și ceea ce se așteaptă de la noi încă să devenim. Nu ne putem debarasa de lucrul acesta, de această săgeată ascuțită a Duhului, care este împlântată în carnea și în sufletul nostru definitiv. Nu ne putem debarasa de această săgeată. Și din cauza aceasta suntem provocați permanent la un alt dor, la o altă căutare, la o altă intenție, la întrebări care ne depășesc, la întrebări extraordinare, ce să fac oare ca să dobândesc ceea ce nu am? Ce să fac ca să dobândesc ce nu am? Există, iubiți credincioși, răspuns în această Sfântă Evanghelie, că și ucenicii au spus, îngroziți, cine atunci se poate mântui? De ce au întrebat ei treaba asta, cine se poate mântui? Adică toți erau bogați și deci pentru toți era valabilă povestea cu Cămila? Vedeți, i-au înțeles, cam cum vă provoacă pe dumneavoastră să înțelegeți, că e o chestie general uman. Cine se mai poate mântui dacă e atât de greu să treci prin urechile acului? Adică să intri în împărăția lui Dumnezeu. Și a zis răspunsul, cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. E un răspuns pentru perioada în care așteptăm Crăciunul. Deci venirea Domnului pe pământ, nașterea Mântuitorului Hristos pe pământ, poate fi înțeleasă ca și la parabola cu samarineanul milos, care e un răspuns parabolic la aceeași întrebare, este gestul Domnului de a veni să ne ajute în această dramă pe care noi o avem funciar. Drama aceasta, ruptura aceasta între ceea ce e și în ceea ce ar trebui să fie. Mântuitorul îi spune omului din Sfânta Evanghelie, vindeți averile, adică partele săracilor, fă pace cu toți oamenii, fă-te frate cu toți oamenii și vino și urmează mie. Acest vino și urmează mie este cheia problemei, dragii mei, cheia problemei. Mântuitorul a venit, dar ca să poată să se transfere toate ale lui în noi, trebuie să existe un gest de ucenic, trebuie să existe o disponibilitate de a limita, o disponibilitate de a fi pe lângă el. Deci dacă noi rămânem singuri în drama umană, general umană, a fiecare dintre noi și a tuturor oamenilor, n-avem nicio șansă, înțelegeți? Nu există nicio șansă. Vom răspunde ca și personajul din Sfânta Evanghelie cu tristețe, văzând discrepanța între ceea ce ni se cere și ceea ce suntem dispuși să dăm. Trebuie să existe între noi și acest absolut un mijlocitor care să ne ajute un piculeț, care să ne dea sentimentul că drumul pe care îl avem de parcurs, pașii pe care avem de făcut, sunt o imitație după cineva care reușește acest lucru. Permanent să avem sentimentul că înaintea noastră e cineva care a făcut deja pașii, pentru ca să avem curajul să-i facem și noi. El deschide drumul, el apasă în zăpada groasă și mare, apasă urmele pe care noi le apăsăm după aceea cu piciorul. Deci suntem departe de a înțelege ființa noastră omenească la dimensiunile dramatice în care ea se definește între cer și pământ. Suntem departe, dragii mei. Și răspunsul pe care un creștin îl capătă în biserică este acesta, că în această dramă, când ajungi la ea, poți avea un răspuns, și unul teoretic, nu-i așa, care se spune, porunce și celelalte, dar și unul foarte concret, un răspuns de imitație. De la Crăciun în continuare, până la sfârșitul istoriei Pământului, oamenii au în fața lor și un răspuns de imitație, un răspuns concret. Să-L urmăm pe El, să-L urmăm pe Mântuitorul Hristos. El merge cu pași de om, în aceeași istorie, în aceeași geografie în care și noi ne definim viața noastră pământească, doar că merge în fața noastră câțiva pași buni ca să ne traseze un drum. Chiar dacă nu v-am convins, chiar dacă n-am avut sentimentul că am comunicat afectiv foarte puternic cu dumneavoastră la această predică, merită să ne gândim la lucrurile care le-am formulat teoretic. Merită să ne gândim ca o pregătire pentru sărbătoarea nașterii Domnului.